Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Dnes se trváme v toulkách českou minulostí u osobnosti, kterou jsme na své pouti už potkali. Byť nám tento autor zanechal vlastně jenom jednu básnickou sbírku, a to dosti útlou, přece patří k největším postavám naší literatury. Narodil se jako Karel Erban, ale my ho známe coby Karla Jaromíra Erbena. Dnes se o něm chystají vyprávět
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ti všichni vás vítají na 832. schůzce a k jejich pozdravu se připojuje i režisér Jaromír Ostrý, a kdyby tu byl přítomen, dozajista by tak učinil i náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly. I přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali. I zželelo se matce milých dítek. Duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. Poznali dítky matičku po dechu. Poznali ji a plesali. A prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří douškou nazvali. Mateří douško, vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti. Natrhal jsem tě na dávné mohyle, komu mám tebe přinésti? Veskrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu. Do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. Snad, že se najde dcera mateřina, již mile dech tvůj zavoní. Snad, že i najdeš některého syna, jenž k tobě srdce nakloní.
Kytici vydal Karel Jaromír Erben na začátku roku 1853.
Svým přátelům tvrdil, že jde o básně.
Kteréž to za onoho času let študentských, některé potom také později jsem byl udělal. Jsou to básně dílem sebrané, dílem dodělané neb opravené, jež všecky z oné doby života mého pocházejí, kdy jsem měl ještě chuť verše stloukati.
Což byla pravda jenom částečně. Jak dosvědčuje Erbenova literární pozůstalost, víc než polovinu básní v Kytici složil teprve po roce 1851.
To už byl archivářem, což ho zbavilo existenčních starostí. Po dlouhé době schonu a nejistoty pro něj nastala delší chvíle oddechu a radostnější pracovní pohody.
Mohl se tedy vrátit do onoho času let študentských, kdy měl ještě chuť verše stloukati.
A pár jich tedy stloukl.
Kromě toho teď našel potřebný čas, aby všechny básně doplnil a redigoval do jednotné sbírky.
Vy to v Miletině, v muzeu nebo tedy v památníku Erbenovi máte několik vydání, asi nejslavnější Erbenovy básnické sbírky Kytice. Kolik pak těch vydání vlastně vyšlo od toho prvního z roku 1853, čtu to správně?
Ano, z roku 1853.
To tu máte
první
zrovna.
Vydání, to tehdy koupili dva miletinští občané v antikvariátě. A jinak všechna ta vydání, co tady máme, sebrali vlastně miletinští občané nebo lidé, kteří v muzeu byli, tak je muzeu darovali. Vydání bylo celkem 132. Erben se dožil tady dvou vydání, no a právě už těmi dvěma vydáními byl slavný, čili patří mezi ty spisovatele, kteří se dožili vlastně slávy a dožili se toho, že je lidé měli velmi rádi. Co se týká Kytice, tak ještě jedna zajímavost. Erben, jsme si říkali, že začal psát Kytici, když tady byl na té zdravotní dovolené. Psali velmi dlouho, psali 17 roků tu sbírku. No a když ji tady celou dopsal, tak se styděl za to, že v tak pokročilém věku a ještě tady píše básničky a ještě takové pohádkové básničky. A tak svým kamarádům, kterým tu kytici poslal k přečtení, tak jim napsal, že jim posílá sbírku, kterou napsal za studentských let.
No, se stydil přiznat, že to napsal už jako značně zralý muž.
Ano, až teprve vlastně po jeho smrti jeho první životopisec a ten, který uspořádal jeho pozůstalost, pan Alois Karásek, přišel na to, že tedy Erben psal kytici tak velmi dlouho.
Zákon nezbytný ve všem světě stojí a vše tu svůj zaplatí dluh.
Podle Erbena panuje neúprostný zákon neodvratného osudu. Nadarmo se proti němu člověk vzpírá v tom tragickém konfliktu s vyššími nadpřirozenými silami vždycky podlehne.
Když klekání odzvonili, buch, buch, venku na dveře.
Pojdiš domů, ženo moje, nemám ještě večeře.
Vary od našeho prahu, vary pryč, ty lstivý vrahu. A co dřív si večeříval, večer zase v jezeře.
O půlnoci, buch, buch, zase na ty dveře spukřelé.
Pojdiš domů, ženo moje, pojď mi ustlat postele.
Vary od našeho prahu, vary pryč, ty lstivý vrahu. A kdo tobě prvé slával, ať ti zase ustele.
A po třetí, buch, buch, zase, když se šeřil raní svit.
Pojdiš domů, ženo moje, dítě pláče, dej mu pít.
Ach, matičko, muka, muka, pro děťátko srdce puká. Matko má, matičko zlatá, nech mne zase jít. Nikam nechoď, dcero moje, zradukuje vodní vrah. Ač, že péči máš o dítě, mě o tebe větší strach. Vary vrahu do jezera, nikam nesmí moje dcera. A pláče-li tvé děťátko, přines je sem na náš práh.
Na jezeře bouře hučí, v bouři dítě naříká. Nářek ostře bodá v duši, potom náhle zaniká.
Ach, matičko, běda, běda. Tím pláčem mi krev usedá. Matko má, matičko zlatá, strachují se vodníka.
Něco padlo. Pode dveřmi mok se jeví krvavý. A když stará otevřela, kdo leknutí vypraví? Dvě věci tu v krvi leží. Mráz po těle hrůzou běží. Dětská hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.
Kyticí dosáhl Erben vrcholu své tvorby.
Určitě.
Ale k poezii se pak už nevracel.
No, jenom zřídka kdy. Po životní čtyřicítce u něho převládly definitivně učenecké zájmy.
Potěchou mu ale zůstávala básnická próza pohádek. K těm se utíkal nejraději ve volných chvílích oddechu.
Především napsal 4 klasicky dokonalé pohádky.
Ty jsou pravými poklady svého druhu.
Dlouhý, široký a bystrozraký, pták ohnivák a liška ryška, zlatovláska a 3 zlaté vlasy děda vševěda.
Napsal je umělec a velký vypravěč.
Byl jeden král a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu:
Můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ně slunce svítit nebude. Ale prvé, než mě pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, synu můj.
A králevic řekl.
Rád bych, otče, po vůli ti byl, ale nemám nevěsty. Neznám žádné.
I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi.
Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro. Podívej se tam kolem a pak mi pověz, kterou bys rád.
Králevic nemeškal a šel. Jakživ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru až k poslednímu patru, viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop. Byly zamčeny. Ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil na dně nahoru. Tu byla velká obkrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy třpítily se na něm, podlaha zelený hedvábný koberec a kolem ve zdi 12 vysokých oken ve zlatých rámcích. A v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými barvami vyobrazená s královskou korunou na hlavě. V každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá. Div, že králevic na nich oči nenechal. A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda, kterou si vyvolit, počaly se ty pany pohybovat jako živé. Ohlíželi se po něm, usmívali se a jen promluvit. Tu spozoroval králevic, že jedno z těch 12 oken bylo zastřeno bílou oponou. I odhrnul tu oponu, aby viděl, co pod ní. A tu byla pana v bílém oděvu, stříbrným pásem opásaná, s perlovou korunou na hlavě. Byla ze všech nejkrásnější, ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu. Králevic dlouho před tím obrazem stál jako uvěvení a co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo.
Tuto chci mít a žádnou jinou.
A jak to slovo pověděl, sklopila ta pana hlavu, začervenala se jako růže a v tom okamžení všecky ty obrazy zmizely. Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou panu si vyvolil, zasmušil se starý král, zamyslil se a řekl.
Zle jsi učinil, synu můj, že jsi odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké proto slovo si se vydal. Tato pana je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata. Kdokoliv se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil.
Po své 40 byl Karel Jaromír Erben sice existenčně zajištěn.
Ano, jako archivář města Prahy.
Ale pochmurná atmosféra 50. let 19. století na něho doléhala s obzvláštní tíhou.
Měl otřesené zdraví.
A sklon k tuberkulóze.
Přesto pracoval s horlivostí přímo zimničnou dál a dál a bral na sebe ochotně množství nových úkolů, jak mu je ukládala potřeba doby a hlavně snaha pomoci národní kultuře i zastížených poměrů.
V těch těžkých letech se nezachoval zrovna jako hrdina.
To ne. Asi neměl odvahy nazbyt.
A taky se bál o svoje místo, které po tolika letech čekání získal.
Ty jeho dějiny, ty jsou jako evangelium.
Říkal o dějinách národu českého v Čechách a na Moravě Františka Palackého, ale pokud ho navštěvoval, tedy pana Palackého, tak potají. Ostatně Palacký sám ho varoval.
On nikam nechodí a s nikým nemluví, jak mi výslovně řekl.
Napsal Erben o Palackém v jednom dopise.
To proto, aby jiných nepřivedl v rozpaky, když by se vědělo, že s nimi co činit má.
Diví se tomu, když ho někdo navštíví, že se totiž osměril k takovému odsouzenci veřejného mínění času nynějších se přiblížiti.
A tak Erben manévroval, jak se jen dalo. A nejenom ve vztahu k Palackému.
Chce-li člověk ujíti až třeba nevědomých příčin ke všelijakým mrzutostem, anebo snad i k něčemu nadto horšímu, musí se sám v sobě zavříti, nikam nechoditi, nikomu nevěřiti.
Uzavíral se do sebe tím spíš, že ho trápilo zdraví. Postihlo ho chrlení krve.
Jeho manželka byla na tom ještě hůř. Onemocnila nevyléčitelnou rakovinou prsu.
Pro Erbena a jeho tři nedospělé dcerky to byla děsivá rána.
Dovezl ženu do rodného žebráku k její sestře.
Ale pak už musela do nemocnice. Tam dotrpěla v mladém věku 39 let.
Odešla mu bytost, kterou měl nejraději. Inspirátorka a po 15 let statečná družka ve všech rodinných i existenčních starostech.
K této ráně i k řadě různých nepříjemností a sporů, které mu vyplývaly z archivářství a zvlášť z recenzenských funkcí v Národním muzeu a v Matici české, se přidala ještě těžká lopota. Bylo zapotřebí přestěhovat starou registraturu z Mikulášského kostela a nově ji utřídit v městském archivu. Po celé 4 roky se s tím vždycky v létě pachtil, než probral se svým mladším pomocníkem na 30 tisíc listin. Ostatek asi 50 tun papíru vyloučili do papírny. Na zdraví mu to nepřidalo. Vykašlával celé chomáče papírového prachu.
Domov byl bez manželky a maminky.
O domácnost se mu sice starala služka, ale na to nebylo dost spolehnutí.
Tři dcerky dorůstaly, ve škole měly všecky výborný prospěch.
Ale ve svém věku 14 až 8 let potřebovali víc než kdy jindy mateřskou péči.
Erben sám by se asi nerozhodl, ale když na něj příbuzné naléhali, začal hledat novou manželku.
K nevěstě mu dopomohla sestřenka z Miletína.
Uprostřed února 1859 slavil svatbu se Žofií Mastnou, kupeckou dcerou z Lomnice nad Popelkou.
Byla o polovičku mladší než on.
Měla 24 let, jemu bylo 48.
Macecha se k těm třem děvčátkům nechovala jako macecha. Přilnula k ním, zvláště si zamilovala nejmladší Bohuslávku. Ta se stala jejím mazánkem.
Erbenova radost pak ještě vzrostla, když se narodil synáček Vladimír.
Jak málo jsem z toho, co jsem za mladých let byl sobě umínil, skutečně vykonal, ať jsem již téměř na sklonku života svého.
Napsal Karel Jaromír Erben v dopise svému příteli.
Však nepřeji si déle žíti, než pokud mohu pracovati.
Domnívá-li se někdo, že tento názor pochází od nejméně 80-letého dědouška, pak je na omilu, neboť podobné myšlenky přepadaly básníka, ani mu ještě nebylo 60 let.
Předčasně zestárl. V 59 letech vypadal jako 70.
Však já také vstoupím v rok 60. A rok od roku vždy mi ubývá naděje, že vše, co jsem chtěl, vykonám. Co se pak týče zlepšení obecného stavu našeho, to již ničeho nedoufám. Dejž Bůh, abych se v tom mýlil.
60 se nedožil. Sudičky, na které tolik věřil, přestřihly nit jeho života za 2 týdny potom, co v kruhu svých nejbližších oslavil 59. narozeniny.
Zemřel tiše v 1 po půlnoci 21. listopadu 1870.
V poslední vůli odkázal své nevelké jmění rovným dílem svým třem dcerám a manželce.
Oba potomci z druhého manželství, Vladimír a Marie, zemřeli v dětském věku.
Paní Erbenová se svého podílu vzdala ve prospěch nevlastních dcer.
Velkodušně se zachoval i pražský magistrát, když započítal Erbenovi ještě rok před smrtí službu i v Národním muzeu od počátku 40. let a vyměřil pak vdově a nezletilým dcerám mnohem větší důchod, než jaký předpisoval městský statut.
Pohřeb vypravila Praha Erbenovi královský. Stejně jako při smrti Havlíčkově, Boženy Němcové i Šafaříkově, stal se i Erbenův pohřeb národní manifestací. Průvod na Malostranský hřbitov byl nekonečný. Účastnili se ho nejpřednější osobnosti českého veřejného života v čele s Palackým, Rígerem, pražským purkmistrem a hraběnkou Kounicovou. Básníka doprovázely na jeho poslední cestě četné pražské organizace a instituce. Nespočetné byly i zástupy studentů ze všech pražských středních škol. Počátkem 20. století byly pak Erbenovy ostatky na přání jeho rodiny exhumovány a uloženy na olšanských hřbitovech do rodinné hrobky. Tam odpočívá jeden z těch, na něž se nezapomíná.
Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, což jako mu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti, zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Hoj, já mladá dívčina, srdce nezadané, mě na mysli jiného, co stane. Pod lesem, ach pod lesem, na tom panském stavě stojí vrby stařeny, sníh na šedé hlavě. Jedna vrba hrbatá tajně dolů kývá, kde se modré jezero pod ledem ukrývá. Tu prý dívce v půlnoci při lůně pochodní, souzený se zjeví hoch ve hladině vodní. Hoj, mne půlnoc neleká, ani liché vědy. Půjdu, vezmu sekeru, prosekám ty ledy. I nahlédnu v jezero hluboko, hluboko. Milému se podívám pevně okem v oko.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.